Hechos capítulo 18. Cau de visa Pablo na yes Atenasa. Na viaje yes Corintona. Na cabisine Corintona. Villageto ben Israel lie Aquila. Na ben inake ben yes Ponto. Na nolchen alie Priscila.
Zibjinsga ke Corintona. Bizaga ke garambani italiana.
La Claudiona. Ben un naviana. Vixeche yo ben Israel ka Roma na ganazwe. Na Pablo na Javier legake. Nadan langa ke toze jin, bigan lene lega ke, naudiaga ke idraba iska, datschinga ke erua yo. Na yok jasaut, Pablo na jahe gana jdopetjak ben Israel kajwe luizga ke dioza. Na zahni ire ben kajena, stiz Jesusa. Ka ben Israel, na ka ben binak ben Israel. Na silasa len Timotewa, bizaga ke Macedoniana, na bjinga ke gana zua Pablo na. Na da bjinga ke, bijbijin yol ben Pablo na. Santos shinjio za bene, nabzahni ire ben Israel ka, nan Jesus anake Kristona. Ben auler dio za in nabie. Pero uzor olga ke jak din lenga kene, na unega ke zbanche, na ujibjara nena laueka, kwenchebrie, nan jberitre lega ke, na goje. Le esksan uja yi kuinle, agabid olga pnade, nan na, shradi jrasedid, ben kabinak ben Israel. Naj bize kuiteka, Na viaje risto ben ele justo. Ben ajuela ujioza. Na zoa ligena. Gau gana jdopetjak ben Israel kajue luizga ke dioza. Na to ben ele crispo. Ngola jnejgue jnezi chei di kajon ben Israel ka. Gana jdopetjak ake. Na dojin jole uyak lega ke che shanjo Jesusa. Na ben zanj ben Corinto ka. Ka ben gakiresti zioza da belen Pablo na lega ke. Uyak lega ke. Na ujuaga ke nisa. Na estoje. Brila usanjo Jesus a Pablo na nagojene. Bijebo, bet stijana laubenki, na biso jize. Na zualen li, na biuia la trnobigoni li. La benzang, sigon biaga kena dieji. Na bigan Pablo na Corinto na tuizio ashre. Brib se direben, joasti jioza. Na kanaj na bia ben alega lion. Garambani akayana. Ben Israel ka, goka ke toz besga ke Pablo na. Napchega que nega a John Galiona y el Jochisa. Nachega que Galiona. Benis de, jgoy el leben, quenchewera uga que dios anjale, aga cana leiche romana, das navia yo. Cana inne Pablona, leunete Galiona ben Israel cachie. Cana que gajaules ya. Shibit ol nap beni, wa shibir ya wal bene, wa coy el hostis chelena. Sanchi jaules ya chedij, dajwe. Nada zetre leben, Na chelei chelena. Binakan kadigon yel hochis chein. Lez luya na klegon len. Na biberel lega ke gana jone yel hochisa. Na jiog ben griego kabes ga ke sosteneza. Ben ajgoz nezi cheidi ka jon ben Israel ka gana jdopcha ga ke jwe luis ga ke dioza. Betzot ga kene. Na jiuaz galiona. Bixbi goz yel lega ke. Kaude gojka. Pablo na biganjes shaj Corintona. Naj biledi ben kanonilash Jesusa. Na bize kwenche shahe ganan bani Siriana. Na Prisilana, len Aquilana, zerlinga kene. Na kazi sho akelo barqua iz aga ke yesh sen kreana. Pablo na bshibitrena, kon kanche begone laudioza. Kabjinga ke yesh Efesona. Pablo na bikwanze Prisilana, len Aquilana. Na uze uyahe ganaj dopetjak ben Israel kajwe luizga ke dioza. Na belene ben kadish. Na ben kan dopen jagna, unabga kile Pablo na, igan lenjel lega ke, na Pablo na bigoni le, na jjiel lega ke, jonan bien, gilla Jerusalén na, kat galel ni na daza, na wed ksigiru ale, si jio za wiel atre, na jbize Efeso na, biyue tolo barku, na kabetre barku a Cesareana, viaje Jerusalén na, jawape dios ben kanonilash Jesusa, na bize viaje Antioquiana, Na bigan eslosh, na te juze uyaj estoshi, toto yej, ganan bani galasiana, na frigiana, ratipelas ben kanon liras Jesusa. Na dokan abjinto ben Israel Efesona, lie Apolos, ben golg yej Alejandriana, na jak juedij, laurkwe ben, na len sede juastis dioza, Apolos an sede chesanjo Jesusa, na doich dolaj juedij, con gazelo nezile, perzelo nezile, Dablib se di Juana, che da joa ben nisa. Na Apolosa bibjebe biedis che Jesusa, ganas do pachak ben Israel kajwe luizga kechioza. Nakabeni Prisilana, den Akilana, kajlitse di Apolosa. Najbi chega kene, kwenchebzahnijga kinene, kwaslol, kanakshnez dioza. Kaoki Apolosa shake ganan bani akayana. Ben kanonila shkesusa. Tipga kela je. Nabzerga ke toish di beshe. Che ben kanonila shkesusana. Kwenchebrebga kene. Nakabjine. Leo klene ben kababi eshlaji dioza. Kwenchenonila shkake jesusa. Nabrib sedile ben. Nanklelan jahni ben Israel ka che jesusa. Nabibigo kie ben Israel ka. Dabrile lega ke toto ganan yorjo ashtis dioza. Dana, Jesús, ana que Cristo na, ven a usar el Dios a innavie.